Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնօրյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կանդրադառնանք ֆիննական նկարահանող խմբի հետ կապված պատմությանը։ Փարիզի մեր թղթակիցը կպատմի Ֆրանսիայի սենատի մոտ ֆրանսահայերի անցկացրած բողոքի ակցիայի մասին, այս հավաքին մասնակցել և ելույթ է ունեցել Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Ազնաուրը։ Կներկայացնենք հաղորդում Իսրայելից։ Կովկասյան խաչմերուկ ավանդական կիրակնօրյա մեր ծրագրի թեման կանանց իրավունքների պաշտպանությունն է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Մեր ռադիոկայանը կիրակնօրյա նոր հաղորդաշար է սկսում զրույցներ գրողների, պոետների հետ։ Այսօր մեր զրուցակիցը բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյանն է։ Այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամում, հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ճապոնիայում շարունակվում է միջուկային վտանգը, որը առաջացել է մոտավորապես 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով երկրի հյուսիսարևելքում գտնվող Ֆուկուսիմա ատոմակայանը վնասվելու պատճառով ռեակտորի ներսում կուտակված գազերի նոր պայթյունի վտանգ կա։ Հազարավոր մարդիկ տեղահանվել են ատոմակայանի մերձակա բնակավայրերի։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանն ասել է, թե երկիրը ամենածանր ճգնաժամն է ապրում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո և ժողովրդին համախմբվելու կոչ է արել։ Այսօր սկսվում է ԵՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Անդրոնյուս Աժուբալիսի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկասի երկրներ։ Մարտի 13-ից 14-ը նա լինելու է Ադրբեջանում, մարտի 15-ից 16-ը Վրաստանում, իսկ մարտի 17-ից 18-ը Աժուբալիսը կայցելի Հայաստան։ ԵՀԿ պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հանդիպումներ են նախատեսված Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի նախագահների, վարչապետերի, արտգործնախարարների, քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ ԵՀԿ տարածքում ձգձգվող հակամարտությունների կարգավորման առաջընթացը Լիտվայի ԵՀԿ նախագահության առաջնորդ նային խնդիրներից է։ Գործող նախագահը կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացը համագործակցությունը ԵԱԿ-ի հետ։ Աժուբալիսը մամուլի ասուլիսներ է տալու Բաքվում, Թբիլիսիում և Երևանում։ Կիրակի օրը մեկնարկում է Հիլարի Քլինթոնի այցելությունը Ֆրանսիա, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումները Լիբիայի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Երկու շաբթի օրը նա բարձր մակարդակի քննարկումներ է ունենալու Լիբիայի իրավիճակի շուրջ։ Նրա այցի նախորդին Միացյալ Նահանգները ողջունել է Լիբիայի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանելու Արաբական լիգայի առաջարկը։ Վաշինգտոնը գովաբանել է այս նախաձեռնությունը, այն համարելով կարևոր քայլ, բայց հայտարարությունում ռազմական որևէ գործողություն սկսելու մասին խոսք չկա։ Մինչդեռ Լիբիայից ստացվող վերջին լուրերի համաձայն Մուամար Քադաֆի զորքերը շարունակում են գրոհները և ապստամբներից հետ են վերցրել երկրի արևելքում գտնվող Բրեգա քաղաքը։ Այս մասին հաղորդեց Լիբիայի պետական հեռուստաընկերությունը։ Հիլարի Քլինթոնը Ֆրանսիայից մեկնելու է Թունիս և Եգիպտոս։ Սա կլինի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցը Թունիս և Եգիպտոս այդ երկրներում իրականացված հեղափոխություններից հետո։ Եմենում ոստիկանների և ցուցարարների միջև նոր բախումների հետևանքով կան զոհեր։ Կիրակի օրը վերսկսվեցին ընդդիմության բողոքի ակցիաները։ Ցուցարարները պահանջում են երկրի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհի հրաժարականը, որն արդեն 32 տարի իշխում է երկիրը։ Շաբաթ օրը անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել բախումների արդյունքում վիրավորվածներից, ևս 1 մարդ մահացավ այսօր առավոտյան։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել Եմենի իրավիճակի կապակցությամբ, այս մասին նշված է Պետդեպարտամենտի մամուլի խոստնակ Ֆիլիպ Քրոուլի հայտարարությունում։ Մարտի 15-ից 16-ը Ռուսաստանի այցելելու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր լրացավ Հայաստանի ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանի ազատազրկման 3 տարին, այս առիթով նրա ծննդավայր Վանատուր գյուղում հանրահավաք և երթ է անցկացվել։ Տեսագրությունը տեղադրված է մեր կայքում, այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Սրանք էին այս պահի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը Ղարաբաղի հակամարտության ամբողջ ընթացքում ռազմական արճակատումներից, բանակցություններից, հանդիպումներից եւ հուշագրերից բացի միշտ էլ խոսք է գնացել այսպես կոչված քարոշչական պատերազմի մասին։ Հաստատ հաճախ եք լսել. Մենք պարտվում ենք քարոշչական պատերազմում կամ մենք հաղթեցինք քարոշչական պատերազմը։ Յուրաքանչյուր կողմը աշխատում է քարոզել իր արդարությունը, իր ճշմարտությունը, հերքել կամ հեգնել մյուս կողմի ճշմարտությունը։ Քարոշչական տեսանկյունից է դիտարկվում նաեւ օրերս տեղի ունեցած մի միջադեպ զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստան մտնելու արտոնագրեր, վիզաներ չէին տրվել այստեղ ժամանած ֆիննական նկարահանող խմբին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տեղեկատվական և քարոշչական տեխնոլոգիաների փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ինչպես ֆիննական հեռուստատեսության նկարանող խմբի այցը Հայաստան, այնպես էլ խմբի անդամներին մուտքի արտոնագրերի տրամադրման մերժումը պետք է դիտարկել հայ-ադրբեջանական քարոշչական հակամարտության համատեքստում։ Հիշեցնենք, ֆիննական YLE հանրային հեռուստարադիոընկերության 4% բաղկացած նկարանող խմբին Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից դուրս գալու հնարավորություն չէր տրվել։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, հաստատելով այդ փաստը, մեր ռադիոկայանին պարզաբանել էր, որ ԱԳՆ-ն իր հյուպատոսական ծառայությունների միջոցով մուտքի արտոնագրեր է տրամադրում միայն արտերկրում։ Հայաստանի ներսում արտոնագրերի տրամադրմամբ, ըստ Բալայանի, զբաղվում են այլ գերատեսչություններ։ Ի պատասխան մեր հարցումների, ոստիկանությունից և ազգային անվտանգության ծառայությունից խուսափեցին պարզաբանումներ ներկայացնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Հավելենք նաև, որ մեզ հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը հերքեց ավելի վաղ շրջանառված այն տեղեկատվությունը, թե ֆին հեռուստալրագրողները ի թիվս այլոց Հայաստանում պետք է հարցազրույց վերցնեին նաև ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Հարցազրույցի խնդրանքով նրանք ինձ դիմել էին, սակայն որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Մուսինյանը։ Ստորև ներկայացնում ենք փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի գնահատականները։
Կարո Մարտիրոսյան, Ֆինլանդիայից ժամանած նկարահանող խմբի հետ կապված պատմությունը այդպես էլ պատշաճ բացատրություն չստացավ։ Դուք պատմությանը տեղյակ եք, որ նրանց պահել են օդանավակայանում մուտքի արտոնագիր չեն տրամադրել, ինչ կարող եք ասել այս հարցում։
Ասեմ, ինչքանով ես գիտեմ։ Առաջինը այն է, որ Հայաստան մուտք չստանալը կարող է կապ ունենա ոչ հայաստանյան խնդիրների հետ, քանի որ մեր համակարգը սահմանային ինքը ՀԱԿ-ի մաս է կազմում, այսինքն տեսականորեն այդ մարդիկ կարող է խնդիր ունենան Բելարուսում, բայց ավտոմատ կասեցվի իրանց մուտքը նաև Հայաստան։ Դա զուտ տեխնիկական բացատրություն, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ այդ մարդիկ նաև ինչ որ առումով մեր ռեգիոնալ կոնֆլիկտի հետ էլ առնչվեցին, քանի որ հայտնի է, որ իրենք ներկայացնում են մի պրոդյուսերական ձեռնարկություն, որը մեծ պայմանագիր ունի Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության հետ, հա, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ իրենք կարող են այստեղ ինչ-որ պատվեր կատարել Ադրբեջանի կողմից։
Տեղեկատվություն ստացվեց այն մասին, որ նրանք մասնավորապես խնդիր են ունեցել Հայաստանում, ապա նաև Ղարաբաղում ֆիլմ նկարահանել Օջալոյի մասին։ Այ այս մասին ի՞նչ կարող ենք ասել։
Առաջինը մի հարց փակենք, անդադ խոսում որ լրագրողներ են եկել, իրականում ցած լրագրողներ չեն կարող ինչ-որ մեկը լրագրող աշխատել եւ այլն, բայց իրանք եկել են որպես պրոդյուսերական կամպանիայի ներկայացուցիչներ, հա, դա մի քիչ ուրիշ հարց է, այսինքն իրանք ունեն ինչ-որ պատվեր ֆիլմ նկարելու։ Այդ պատվերը մեծ հավանականությունը, որ Ադրբեջանի կողմից է արվել։ Այստեղ իհարկե մեկը մենք վարկածներում ենք խոսում, բայց մի հետաքրքիր բան ասեմ, հա, իրենց վտարելը իրենց կողմից ներկայացվեց որպես խոսքի ազատության վրա ճնշում, քանի որ իբր եկել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հարցազրույց անելու, բայց ՀԱԿ-ը հերքեց, հա, այսինքն այդպեսի պատրվակ չի եղել, այսինքն այդ իրենց այցը եղել է զուտ կախված հարաբերական հակամարտության հետ, այսինքն իրենք պլանավորում էին այդպեսի ֆիլմ նկարել։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի հետ սերտորեն ֆինանսական կապեր կան, կարելի է ենթադրել, որ միգուցե այդտեղ եղել է միտում եւ այդ պատճառով իրենք ներս չեն մտել։
Այսինքն կարելի է նրանց վիզաների մերժումը դիտարկել, այսպես ասենք, քարոշչական արճակատման կոնտեքստում։
Հա, այսինքն դա բացատրություններից մեկն է։
Եթե անգամ այդպես է, այդ մերժման ձևը որքանով է արդարացված ըստ ձեզ։
Գիտեք, ես անձամբ երևի թե ուրիշ ձև կպատկերացնեի այդ ամենը, բայց քանի որ երկիր ներս մտնելը կասեցվում է սահմանապահների կողմից, իսկ դրանք ազգային անվտանգության ծառայության մարմին են, մենք խոսում ենք մի պետական մարմնի մասին, որի գործողությունները մի քիչ ոնց որ այդքան էլ թափանցիկ չեն եւ դժվար է գնահատական տալ, զուտ օրինակ են առնում, որ մենք ամեն ինչ չգիտենք, հա, իրականում ինչ է դրա տակ, միգուցե ԱԱՀԾ-ն ուներ տեսանկյուն, որ այսպես ավելի մեծ վտանգ է կանխվում։ Չեմ կարող գնահատական տալ, քանի որ խոսքը գնում է ինչ-որ մի մարմնի մասին, որը ամբողջովին թափանցիկ չի աշխատում, ի պաշտոն է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզի մեր թղթակիցը պատմում է 3 սենատի առջև ֆրանսահայերի անցկացրած բողոքի ակցիայի մասին։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
3 մոտ 2000 փարիզահայեր ցույցի էին դուրս եկել սենատի առջև։ Այդ ցույցին, որի նպատակը ցեղասպանության շղթման պատժելիության օրինագծի վավերացումն է, մասնակցում էր Շարլ Ազնավուրը։ Ֆրանսահայ երկչի մասնակցությունը աննախընթաց է, այսինքն եթե առաջին անգամը չէ, որ ֆրանսահայերը բողոքի ցույց են կազմակերպում սենատի առջև, ապա առաջին անգամն է, որ Ազնավուրը մասնակցում է քաղաքական պահանջատրական նման մի ցույցի եւ այն էլ հանրապետության կարևոր մի հաստատության սենատի առջև։ Բայց պետք է իմանալ, որ երկիչը վերջերս մի հարցազրույցում վրդովմունքով էր արտահայտվել սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծի վավերացմանը ընթացք չտալու մասին, ինչպես նաև հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կողմից այդ արդիվ նախապես տրված խոստման դրժման արդիվ և նույնիսկ սպառնացել էր օգտագործել ֆրանսահայերի քվեները նախագահական 2012 թվականի ընտրությունների ընթացքում անդեմ Նիկոլա Սարկոզիի թեկնածության։ Շարլ Ազնավուրից բացի ցուցարարների հետ էր ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջանը, պատգամավորներ Ռենե Ռուկեն, Անդրե Սանտինին, ինչպես նաև քաղաքական և արվեստի աշխարհին պատկանող բազմաթիվ այլ անհատականություններ, մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հավաքվածները անհամբեր սպասում էին Շարլ Ազնավուրի ելույթին, որը խոստովանվեց, թե ինքը չի սիրում երկար խոսել և մոտավորապես ասաց հետևյալը. Ֆրանսիական բանակում առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում եղել են կամավոր հայ զինվորներ և գերեզմանոցներում այսօր կարելի է տեսնել Ֆրանսիայի պաշտպանության համար ընկած այդ հայ կամավորների գերեզմանները։ Նույնը 1939 թվին շարունակել է Շարլ Ազնավուրը։ Դիմադրական շարժման մեջ նույնպես մենք մեծ մասնակցություն ենք ունեցել, բայց ոչ մի թուրք չի գրել ֆրանսիական բանակի համազգեստ։ Թուրքիան նախընտրել է Գերմանիային ամեն անգամ, դա նրա իրավունքն էր, բայց մենք էլ իրավունք ունենք պահանջելու, որ ժխտողականությունը Ֆրանսիայում պատժվի։ Ոգևորիչ մի ելույթով հանդես եկավ նաև Պատրիկ Դևեջանը, նա ասաց, թե Ֆրանսիայի հայկական համայնքը, այնպես ինչպես մյուս երկրների հայկական համայնքները, ենթարկվում են թուրք պետության կողմից կազմակերպվող ժխտողականության և որ հետևաբար մենք պահանջում ենք Ֆրանսիայից, որի հարգարժան և հավատարիմ քաղաքացիներն ենք, պաշտպանել մեզ, պաշտպանել մեր ինքնությունը, որի մասը կազմում ցեղասպանությունը։ Դևեջանը հիշեցրեց, որ ազգային ժողովի կողմից ժխտողականության դեմ օրենքը արդեն քվեարկվել էր, հետևաբար թե չպետք է թողնել, որ այդ օրենքը մոռացվի սենատի դարակներում և որ սենատը պետք է իր հերթին քվեարկի և ընդունի այդ օրենքը։ Ասեմ, որ ֆրանսահայերը ցանկանում են և անհրաժեշտ են համարում այդ օրենքը պաշտպանվելու համար ժխտողականության դրսևորումներից, քանի որ ժխտողականությունը ոչ թե մի տեսակետ է պատմության վերաբերյալ, այլ ցեղասպանության մաս կազմող մի նախաձեռնություն։ 3 նույն պահանջատրությամբ ցույցեր են կազմակերպվել նաև Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում, հատկապես Մարսելում և Վալանսում։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակցի հաղորդումը իսրայելական քաղաքներից մեկում բացված ցուցահանդեսի մասին է, որին մասնակցել է նաև հայ նկարչուհի։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Իսրայելի ծովափնյա հերցելիա քաղաքն առանձնանում է մյուս բնակավայրերից իր ուրույն մշակութային կյանքով ու հետաքրքրությամբ։ Ինչու հետաքրքրությամբ, թե որովհետև արդեն երկրորդ անգամ վերեն տրված քաղաքագլուխ Յայել Գերմանը ջանք չի խնայում իր քաղաքում կանանց իրավունքների պաշտպանության ու լիդեր կանանց հայտնաբերելու նրանց անձնական արժանինքներն օգտագործելու առումով։ Դե գիտեք, Իսրայելը մայր իշխանական երկիր է, ազգությունն այստեղ մորով է որոշվում, ու շատ դեպքերում կանայք իրենց շատ ավելի պաշտպանված են զգում, քան տղամարդիկ։ Կանայք էլ այս երկրում բավական լուրջ կշիռ ունեն, թե քաղաքական և հասարակական ոլորտներում, մշակույթում և առավել ևս գործարար աշխարհում։ Բավական է ասեմ, որ երկրի ընդդիմության ղեկավարը նախկին արտգործնախարար Կադիմայի ղեկավար Ցիպի Լիվնին է։ Դե արդեն պարզ է, որ մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվանից շատ չի անցել, ու մեզ էլ առիթ է ստեղծվել պատմել մի եզակի ցուցահանդեսի մասին, որին հրավիրվել էինք մարտի 10-ի երեկոյան։ Հերցլիայում քաղաքակղխի կոմից հայտարարվել է կանանց ամիս, որի շարունակվող երեկոներից տարբեր սեմինարների ցուցահանդիպումներից մեկը մշակույթի տանը բացված ինքնուսույս նկարիչների ու քանդակագործների ընտրված լավագույն աշխատանքների ցուցահանդեսն էր։ Պաշտոնական ելույթներից ու ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումից հետո առանձնազրույցներ ունեցանք թե կազմակերպիչներին և թե ցուցահանդեսի միակ նախկին խորհրդային երկրներից մեկը ներկայացնող շնորհաշատ Սվետլանա Զախարյանի հետ։ Մինչ մեր նախկին հայաստանցի արվեստագետի հետ զրուցելը, ասենք թե լիդեր կանայք ինչ են պատմում իրենց ծրագրերի մասին։ Քաղաքապետարանի կանանց խորհրդի նախագահ Օռնա Սադգատ Էրես.
Հերցլիա իր եխիդավա ռիշունա շբաուկա մինալ նշիմ։
Հերցլիա քաղաքը առաջինն է ու եզակին, որ լիդեր կանայք եկան քաղաքակլուխ Յայել Գերմանի կախավորությամբ, որպեսզի կանայք կյանքի բոլոր ոլորտներում առաջ խաղացում գրանցեն, ասաց Տիկին Օռնան ու
ավելացրեց.
Այս ցուցահանդեսը, որին մասնակցում է Սվետլանան, այն անցկացվող միջոցառումներից մեկն է միայն։ Տարին մեկ անգամ մենք հնարավորություն ենք տալիս այն կանանց, որոնք մասնակցությամբ արվեստաբաններ չեն ու ստեղծագործում են, ներկայացնել իրենց աշխատանքներ մեր քաղաքում 11 տարի շարունակ, եզրափակեց իր խոսքը կանանց խորհրդի նախագահը։ Հերցլիայի քաղաքապետ Յայել Գերմանը սիրով պատասխանեց մեր հարցերին։ Նրա հետ խոսեցինք նախկին խորհրդային միությունից, Հերցլիայում հաստատված շատ շնորհաշատ քաղաքացիների, ինչու՞ չէ նաև մեր նախկին հայաստանցիների մասին, որոնց փայլուն ներկայացուցիչը Տիկին Զախարյանն է։
Ուլայ մի փո եմ տոխանալ ամշիխ վելիտպտեախ, ավել գամին Սվետլանա լոտե ֆեխ լիոտ։
Գրեթե այստեղից արդեն մեր արվեստագետները կարող են շարունակել իրենց ստեղծագործական աշխատանքն ու ծաղկում ապրել, բայց եւ եթե Սվետլանան նույնիսկ չդառնա շատ ճանաչված նկարչուհի, այն որ նա այսօր մասնակցում է ցուցահանդեսին, մեզ եւ նրա համար մեծ իրադարձություն է, ասաց Հերցլիայի քաղաքապետ Յայել Գերմանը եւ խոստացավ հետագա կազմակերպելի ցուցահանդեսներին նաեւ մասնակցել։ Լավ, այժմ արվեստաբան Սվետլանա Զախարյանի հետ զրուցենք։ Մինչ այս է ցուցահանդեսներ կազմակերպել էի, բայց չէի մտածում, թե աշխատանքս ինչ-որ տեղ կգրավի եւ կանցնի, իսկ այս անգամ այնպիսի խիստ հանձնաժողով էր աշխատում, որն էլ պարզ գնահատեց իմ աշխատանքներ ու ներկայացված գործերից ընտրվեց միայն մեկը, որն ավելի հոգեհարազատ թեմային, որն հերոսուհին է, ասաց իր խոսքում նախկին Երևանի Մռավյանի անվան դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի Սվետլանա Զախարյանը։ Շուրջ 17 տարի ինչ Իսրայելում են բնակվում, չնայած որ կապը մայր Հայաստանի հետ միշտ պահպանվում է։ Շարունակելով ցուցահանդեսի թեման, Տիկին Զախարյանն ասաց, թե 20 աշխատանք էր ընտրվել 20 կին ստեղծագործողների թվից, ներկայացված են նաև քանդակներ, ֆոտոկոմպոզիցիաներ ու նույնիսկ մեկ կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ինչևէ, հաջողություն մաղթենք Տիկին Զախարյանին ու այժմ էլ ամուսնու Աշոտ Սետրակյանի հետ զրուցենք։
Իհարկե սա ամեն դեպքում սա դրական քայլ էր, ըստ ինձ այս արիների ընթացքում, որ ես եղել եմ Հերսեան, սա առաջին դեպքն է, որ կազմակերպվել է նման տիպի ցուցահանդես, ես դա միայն ողջունում եմ, որտեվ անհատական ցուցահանդեսներ կազմակերպում են հենց իրենք, նկարիչները իրենց նախաձեռնությամբ։
Մի փոքր խոսեցինք նաև Հերցլիայի հայկական համայնքի մասին, իհարկե որպես այդպիսին չկա այս քաղաքում համայնք։
Տվյալ պահին Հերցլիայում, եթե ես չեմ սխալվում, իմ տվյալներով, այսինքն որ ես գիտեմ, 2-3 ընտանիք է մնացել, նրանց հետ պարբերաբար շփման մեջ ենք, ուզենամ նշեմ, որ այն տոները, որը կապված է Հայաստանի հետ, ես ինքս հայ եմ եւ նշում եմ մեր ընտանիքում, իմ ընտանիքում նշում եմ բոլոր հայկական տոները, սկսած Զատիկից, վերջացրած Հայաստանի անկախության օրով։
Արտեմ Չեռնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հերցելիա։
Կովկասյան խաչմերուկ, մեր հաղորդաշարում քննարկվող թեման կանանց իրավունքներն են հարավային Կովկասի երկրներում, զրույցը վարում է Դեմիս Պալանգովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – права женщин в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин». Из Баку Сайджида Абдул-Вахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины. И из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Мы приветствуем вас, уважаемые дамы, и поздравляем вас с прошедшим Международным женским днем.
Спасибо.
Спасибо.
Что ж, давайте начнем. Перед нашей программой я попытался погрузиться в тему нарушений прав женщин в трех странах – Грузии, Армении и Азербайджане – и обнаружил некоторые интересные расхождения в информационных картинках. Например, в русскоязычной азербайджанской прессе я обнаружил достаточно много материалов, приуроченных к 8 марта и посвященных правам женщин, но в них было очень мало конкретики. То есть констатируется, что нарушения есть – и предпринимаются какие-то меры. Например, закон о гендерном равноправии должен быть принят скоро. Саида, расскажите нам, есть ли какая-то статистика по нарушениям прав женщин в Азербайджане и какого рода нарушения преобладают?
Сначала я хочу отметить, что у нас это закон гендера, это у нас не так называется закон гендера, это равноправие между мужчиной и женщиной. Просто мы так употребляем слово закон гендера. Это был принят 2 года тому назад, в 2008 году. А в прошлом году был принят у нас другой закон, домашнее насилие. Так что это закон уже у нас это приняты. А что касается, какие проблемы, какие нарушения прав в области вот, прав это женщин, конечно, вот я очень давно работаю в этой области, и у меня очень многие партнеры из Армении, из Грузии, мы часто встречаемся. И хочу отметить, что почти у нас это права, и если у нас есть какие-то права или в каких-то областях происходят нарушения, почти это одинаково. У нас это нарушение прав женщин в основном, конечно, это происходит это в доме, домашнее это насилие. Права нарушаются в области принятия решения. У нас по сравнению то, что было во время Советского Союза, сейчас в последнее время идет улучшение, но у нас это очень малое число женщин, которые они принимают участие в принятии решения. Но 2 года тому назад у нас были это муниципальные это выборы. До этого у нас было 4% женщин были представлены в муниципалитете, а в последних выборах это уже цифра стала 24. 4 месяца тому назад у нас были выборы в парламент. Число женщин, не число, а в процентном отношении, это стало 16%. Это раньше это было всего 11%. То есть прогресс есть. И как только было принято вот это закон, 2 закона в основном, это закон гендера и домашнее насилие, это можно сказать, что это хороший закон, но отсутствует пока отсутствуют механизмы имплементации этих законов. Поэтому, конечно, наблюдается нарушение прав женщин. Но это вот этот закон нам дает основу, чтобы бороться за это права.
Спасибо, Алло? Сайджида, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Татевик, в новостях о правах женщин в Армении я, наоборот, столкнулся с обилием информации. То есть действуют какие-то горячие линии, туда поступают жалобы на насилие в семье, на работе. Есть разные статистические данные по этим звонкам. Скажите, это вообще постоянно обсуждаемая тема в армянских СМИ? Вообще, женщины в Армении знают о своих правах?
Вообще-то трудно сказать, что в Армении женщины знают про свои права. Мы сейчас пытаемся дать им информацию о своих правах, пытаемся помочь им понять, что они имеют равные возможности и вообще равные права со всеми мужчинами. Но сейчас вот у нас есть горячая линия, мы работаем с женщинами, которые звонят нам, но они всегда подвергаются насилию. Каждый месяц нам звонят минимум 25 женщин из разных регионов Армении. Им нужна помощь разная, да, психологическая, юридическая помощь. Они нуждаются в самом разном, и им нужно просто помочь, дать, понять, что они имеют право по-настоящему начать защищать свои права. И вообще-то сейчас можно сказать, что женщины более часто интересуются своими правами и пытаются что-то сделать.
Татевик, а как они это делают? Есть какие-то судебные процессы? Может быть, были какие-то громкие судебные процессы?
Да, вообще-то последний судебный процесс начался несколько недель назад. Одна женщина была убита мужем и тещей. Ее подвергали насилию, и после этого очень много женщин, они начали как бы по-настоящему думать, да, про свои права, они начали, ну, приходить на нашу, и не только на нашу организацию, то и многие другие организации. И потом, если взять данные последних 5 лет, мы можем увидеть, что за последние 5 лет в Армении женщины стали более активно участвовать в общественных организациях, организациях и вообще-то пытаться появляться в политической деятельности. Хотя я не могу сказать, что это уже хорошая активность, но все-таки что-то начинается, и я искренне верю, что будет это продолжаться.
Спасибо, Тетевик. И вопрос в Тбилиси, Нина Цехиставя. Недавно лидер партии «Надежда» Ирина Саришвили заявила, что в Грузии не существует проблемы гендерного равноправия. Она заявила, что, цитирую, «в Грузии скорее ущемляются права мужчин, которые при существующей социальной ситуации потеряли свою традиционную функцию – обеспечивать семью». Что ж, это скорее шутка. Расскажите нам, как обстоят дела на самом деле.
В принципе, это уже становится традицией, когда женщины, ну, не все, конечно, к счастью, но в основном женщины, которые продвинулись по политике, не признают публично то, что существуют какие-то определенные вопросы или вообще проблемы по отношению женщин в Грузии. Дело в том, что это, конечно, очень серьезно обсуждается и критикуется со стороны женщин вообще из общества и, в частности, со стороны неправительственных организаций Грузии. И мы считаем по каждому такому уже поводу, когда вот женщина-политик не признается публично в существовании в стране проблем по отношению женщин, мы это называем, что они начинают или продолжают выступать и позиционировать как мужчины, чтобы они не были маргинализированы со стороны политиков-мужчин. Мальчики, которые представляют правительство, они гораздо громко заявляют, что существуют женские проблемы и существует вообще проблема для женщин в обществе. Даже они предлагают, как правило, список вот этих проблем всем существующим и потенциальным донорам для того, чтобы профинансировать направление. По этому поводу создаются национальные механизмы, разные документы политики по поводу равенства, равноправия и так далее и тому подобное, чему следует потом написание очень красивых план действий и, конечно, собирание средств для имплементации. Но дело в том, что все эти документы и возможные задатки готовности, как бы якобы готовности со стороны правительств, ну, в частности, я о Грузии буду говорить с грузинской стороны, все равно остается в формате только вот бумажной, каждодневной какой-то вот возни, если так сказать, потому что на самом деле у нас проблема все-таки есть о том, чтобы иметь четкую и реальную, регулярную статистику по поводу проблем женщин. Департамент статистики может предоставить, а может и не предоставить информацию в связи с тем, какие проблемы существуют насчет женщин в стране, потому что это все-таки зависит от того, профинансирует ли их эту работу ООН или не сможет профинансировать. К сожалению, насколько мне известно, такая же проблема, схожая проблема насчет статистики и в наших соседних странах, но в частности в Грузии это факт. Исходя из этого, мы, неправительственные организации, все мои коллеги, просто констатируем факт, что изо дня в день не уменьшается количество женщин, которые обращаются к нам за реальной помощью, которую мы в частном случае или гораздо им предоставлять, или не можем просто ничего сделать. Потому что это целый комплекс проблем, которые не сегодня родились, но сегодня о них никто громко не говорит, чтобы их как бы реально урегулировать. Например, доступ к судопроизводству – это тоже одна часть проблем, которая висит на женщине. И, например, государственная пошлина, которую они должны платить, это всегда бывает невозможно, и в частом случае бывает невозможно, из чего и следует, что доступ совершенно нереален к судопроизводству для женщин, допустим, если дело идет о разводе. Потому что при разводе женщины и так становятся в ущемленном положении по отношению своих имущественных прав. Плюс еще, если они на руках остаются с малолетними детьми. Просто какой-то круговорот, вокруг чего я лично уже хожу больше 10 лет.
Спасибо, Нина. Теперь возвращаемся в Баку. Саиджида Абдул-Вахабова. Из трех стран Южного Кавказа Азербайджан – единственная мусульманская страна. Это наверняка накладывает свой отпечаток. Какие проблемы возникают в связи с этим для женщин? Я вовсе не пытаюсь сказать, что ислам дискриминирует женщин. Проблема может быть и обратного свойства. Например, запрет на ношение хиджаба тоже можно трактовать как дискриминацию.
Нет, вы знаете, во-первых, я хотела добавить мысли, вот то, что статистика. Во-первых, надо сказать, что статистика это не всегда правильно отражает факты. И, во-вторых, в самом деле, с годом, можно сказать, что идет как-то тенденция повышения вот женщин, которые подвергаются насилию. Это не означает, что их раньше не было. Почему? Вот растет каждый раз, каждый год со временем вот число вот таких это женщин, которые подвергаются насилию. Это связано с тем, что уже женщина знает, что свои права. Уже работают многие неправительственные организации. Был принят закон. И государственные структуры тоже этим занимаются. И они выявляют вот такие факты. И вот что касается ислама, если вот исходить из истинного ислама, в исламе женщине дается очень большое там это права. Но, к сожалению, конечно, везде это идет как это искажаются все эти предписания, что было в Коране. А что касается хиджаба, я не могу сказать, что это дискриминация. Если это человек уже 18 лет или 17 лет, если имеет паспорт, то есть он уже знает свои права. Если он хочет носить вот этот хиджаб, это ее права. И никто их не ущемляет. А что касается, что в последнее время у нас был запрет на ношение вот хиджаба, это было в средних школах, в начальных даже классах, которые некоторые дети ходили в хиджабе. Это же не по своей воле они носили этот хиджаб. Это когда родители или там родственники, то есть под действием, под влиянием взрослых лет. Это было запрещено, и многие, я можно сказать, что вообще... Общество Азербайджан это приняло нормально.
Спасибо, Сайджида. И у меня вопрос в Армению. Татевик, расскажите, насколько ситуация с правами женщин в столице Армении отличается от ситуации в регионах? Вот вы затронули эту тему. Там сохраняется такой традиционный патриархальный уклад?
Да, вообще-то сохраняется традиционная патриархальная вообще система. И когда вот мы сравниваем, да, столицу с регионами, в столице женщины более часто защищают свои права, они понимают важность защиты своих прав. А в регионах женщины часто не принимают, что они имеют равные права с мужчинами. Это вообще большая проблема в Армении, потому что женщины часто не понимают, не осознают то, что они равны с мужчинами. И когда мы пытаемся работать с ними и помогать им, мы говорим, что вы имеете эти права, вы равны с мужчинами, а они как бы не принимают это. И сейчас, если сравнить нашу столицу и наши регионы, можно сказать, что в столице все же есть какой-то прогресс в сфере защиты прав женщин. А вот в регионах еще этот прогресс нельзя увидеть. То есть еще в регионах женщины не осознают, что они должны защищать свои права, что они, у них вообще есть права. И потом они вообще не активны, им вообще не интересует, иногда даже не интересуют свои права. Они просто живут для свою семью, для своих мужей. То есть для них сейчас важны семейные проблемы, а не активность и уж не их права точно. То есть есть очень много проблем в этой сфере.
Татавик, скажите, а их как-то пытаются решить? Есть какие-то программы, может быть, не государственные, может быть, какие-то международные программы? Вы вообще выезжаете в села армянские?
Да, вообще-то в последние месяцы у нас есть новые программы. Мы пытаемся работать, то есть есть такие разные организации в регионах тоже, но они не такие активные, и мы пытаемся поработать с ними, чтобы они стали более активными, то есть эти организации, которые работают в регионах, они становятся активнее, чтобы они помогали населению в регионах, то есть в селах, в разных городах. И мы пытаемся, ну, дать им понять, что надо, по-настоящему надо, чтобы были семинары, были какие-то встречи, да, с людьми в селах, с женщинами в селах, чтобы они понимали, что, да, это насилие, это традиция, но все таки уже 21 век, надо идти вперед, и надо по-настоящему осознавать, что никакого насилия и попирания прав женщин не должно быть. То есть есть программа, мы работаем с этими организациями, но все это в пределах общественных организаций. То есть наши организации, и не только наши, несколько таких армянских организаций пытаются поработать в регионах.
А власть вам каким-то образом помогает? Есть какие-то программы?
Нет, вообще-то власть нам не помогает. Есть какие-то другие проблемы. Иногда даже наша власть говорит, что есть сейчас другие проблемы, которые они решают, а права женщин и гендерные проблемы, гендерные вопросы должны решать общественные организации. Вообще-то наше население тоже иногда, когда мы пытаемся понять, что они думают об этом, они тоже говорят, что вообще такие вопросы должны решаться общественными организациями. То есть должна быть активность общественных организаций, чтобы они как бы помогали, делали такие разные программы, чтобы люди, население в селах и в регионах понимало, как важна защита собственных прав.
Спасибо, Татевик. И вопрос в Тбилиси, Нина Цехистеве.
Я хотела бы прокомментировать вообще вот,
да, конечно,
вот этот подход и дискуссию эту. Совершенно черно-белый подход у меня к этому вопросу вообще, в частности, в Грузии. Я не согласна по поводу постановки вопроса, помогают ли власти и как они помогают, потому что это дело не в помощи здесь, мы вообще должны обсуждать и дискутировать, о том, что четко уже объявлено, что это их обязанность. Вот с этого и надо исходить и играть вообще вот в дальнейшем. А вы знаете, дело не в том, чтобы все палки направлять на осознание или неосознание существующей проблемы со стороны населения вообще, и в частности женщин. Здесь очень маленькие четкие индикаторы я могу аргументировать и привести. Если вы обойдете все наши три страны, и в частности политические партии, и их спросите, какой у них процент членов женщин в их конкретных политических партиях, все они вам назовут около 40% участия женщин, в частности, в их политической партии. И в Армении, и в Азербайджане, и в той же Грузии. Но дело в том, что эти цифры пропадают через пальцы, они просто исчезают, когда дело доходит до выборов и до результатов выборов. То есть женщины в Грузии не участвуют в политике, они не делают политику, они не влияют на политику, исходя из этого все проблемы, которые касаются женщин, остаются в стороне. И дело здесь не в каких-то подходах, должна ли власть помогать, или как она должна, должна ли существовать какая-то государственная программа. Это просто их обязанность на национальном уровне, на региональном и международных уровнях. Потому что это их обязывает и местное законодательство, и международные все договора и обязанности. Это очень четкий вопрос. Мы должны как-то завершить вопрос вообще вот полемику в этой сфере, в этом плане, как мы должны поднимать сознание женщин. Сознание женщин давным-давно поднято и готово, потому что все женщины, которые участвуют в политических партиях, они не пришли туда готовить кофе, они пришли туда для того, чтобы прийти к власти, прийти во власть и влиять на политику, и делать политику. Вот это моя очень четкая позиция.
Нина, я не знаю, если посмотреть на политическое поле, да, вот как раз-таки Грузия выглядит страной, в которой есть женщины-политики. Нино Бурджанадзе, Саломе Зурабишвили, да, я вот не могу назвать ни одной женщины-политика из Армении или Азербайджана, я просто их не знаю. В Грузии, судя по всему, женщины все-таки более эмансипированы. Почему вообще так происходит? Вот вы сказали, что женщины как бы примеряют это мужское платье и отрицают вообще проблемы. Каким-то образом эту ситуацию можно изменить? Почему вот общественные организации не превращаются, женские, они же есть какие-то, почему они не превращаются в политические?
Они не должны превращаться. Это дело здесь и вкуса, и мандата просто. А дело в том, что у всех должна быть своя четкая работа. Пока мы только форсируем вопросами женщин, и пока только 8 марта является единственным днем за весь год, когда вокруг 8 марта собирается интерес у медиа с одной стороны, у политиков с другой стороны и у общества с третьей стороны, мы так и будем волочить вот этот вопрос из года в год. Дело в том, что каждый день, когда у нас происходят очень четкие правонарушения, каждый день, когда у нас происходит очень четкое нивелирование женского вопроса, и когда у нас вообще Грузия – это постконфликтная страна, которая вот только-только недавно пережила войну, и только-только недавно мы говорим о том, что может ли вообще воспрянуть общество из-за всех этих болячек, и вот именно здесь мы не обсуждаем громко участие женщин вообще в политике, внутри и вне страны, это, конечно, катастрофа. Это, конечно, фарс, это, конечно, только готовность, показанная со стороны властей для доноров, для того, чтобы финансировать кое-как какие-то программы, чтобы результата никто не видел и не ощущал. С моей стороны, я вам говорю, базируясь на конкретные цифры, конкретные программы и конкретные результаты.
Нина, но вы звучите как политик. Если вы как общественная
Очень хороший вопрос. Да. Спасибо вам. Огромное вам спасибо за этот вопрос. Очень часто в Грузии, и, может быть, мои коллеги со мной согласятся, что как только мы форсируем и как только мы перегибаем палку, если вот это в кавычках можно так сказать, когда как кому-то может не понравиться наша четкая позиция, нас сразу хотят к нам прикрепить какие-то ярлыки. И, например, нам говорят, что мы политизируем вопрос. Или, еще хуже, мы сами политизированы. Вы знаете что? Сегодня нет в мире одной даже наивной ниточки, которую не политизировали современные события. Тем более я ни одну причину, ни одну проблему вам не назову, просто нет такой проблемы, которая была бы женская и которая не была бы политизирована. Все женские вопросы давно политизированы. Иначе у меня нет ответа вам сказать, почему они из года в год не решаются. Вот именно потому, что они политизированы, они не устраивают, чтобы они были решены.
Нина, я в совершенно положительном ключе сказал, что вы звучите как политик, и что у вас есть и энергия, и спасибо, знания, чтобы решать эти вопросы. Их действительно надо решать на политическом уровне. Потому что если вы как общественная организация пытаетесь решить и ходите по кругу годами от 8 марта к 8 марта...
У нас есть свои инструменты влияния на политических партий. Мы, конечно, их тоже пускаем в ход. Но дело в том, что на конечной дистанции все равно решает политическая воля. Политическая воля той партии, которая в большинстве, в единственном числе на арене, которая единственная решает все. И ее, конечно, это все не устраивает. Вот это и есть факт из Грузии.
Спасибо, Нина. Собственно, время нашей спасибо программы подошло к концу. К сожалению, на такой достаточно негативной ноте.
Но с позитивной энергией.
Но с позитивной энергией, да. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин», из Баку Сайджида Абдулвахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины, и из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Вел программу Демис Паландов. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Գայանե Դանելյանի նոր հաղորդաշարի գրական զրույցների հերթական թողարկումը։
Այսօր իմ զրուցակիցն է բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյանը։ Բանաստեղծուհու հետ առավել անկաշկանդ եւ անմիջական զրույցի համար ընտրել ենք Երևանյան սրճարաններից մեկը։ Բարև Կարինե։
Բարի օր Կանե
ջան։ Սկսենք մեր զրույցը գրողին բանաստեղծին հետաքրքրող մի հարցից, որ կարծում եմ իսկապես այսօր հրատապ է ձեզ համար, գրողներից. Որտեղ է ձեր ընթերցողը? Անցպեջ խոսում է, որ վերջին տարիներին հատկապես գրողների միությունը բազմաթիվ ջանքեր է ներդնում, գրողների հետ հանդիպումներ է կազմակերպում մարզերում, դպրոցներում, անընդմեջ պնդում են, որ այո, գրողը գրականություն աշյանաբար սկսում է իր դերը ունենալ մեր հասարակության մեջ, աշյանաբար կարևորվում է նրա խոսքը, արդյոք այդպես է, արդյոք ընթերցողը չի խռովել գրողից, իսկ գրողն էլ իր հերթին ընթերցողի փնտրտուքի մեջ է, թե դուք այլ կարծիքի եք?
Ես մի քիչ այլ կարծիքի եմ ամեն դեպքում, կարծում եմ, որ իսկապես էությամբ գրողը երբեք չի մտածում անմիջապես ընթերցող ունենալու մասին և չի հաշվում մտովի, թե ինքը քանի ընթերցող ունի, որտեղ ինքը շատ լավ գիտի, որ իր ընթերցողը քչերն են, հատուկենտներն են, բացառիկներն են, իր նմաններն են։
Այս կարելի ասել, որ այդ դուք ձեր ընթերցողի հետ հաշտ ու համերաշխ եք ապրում, իսկ ունեք ընթերցողը։
Ես չեմ կարող ասել, թե այդքան հաշտ եմ իմ ընթերցողի հետ, որովհետև ես այնուամենայնիվ համարում եմ, որ այդ իմաստով այնքան էլ լավ ժամանակում չեմ ապրում, և ոչինչ չի փոխվել իհարկե։ Հիմա դարձյալ գրականության ժամանակը չի, բոլորովին այլ բան։ Եթե անգամ գրականության ժամանակն է, դա ավելի կոմերցիոն գրականության ժամանակն է, ես անուններով չեմ ասի, բայց հեշտ սպառվող ընթերցողի համար հեշտ ընկալելի գրականության ժամանակն է։ Իսկ եթե դու իսկապես գրող ես, դա քեզ չի մտահոգում, որտեղ դու գիտես, որ դու քո զրույցը անմահության հետ է եւ աստծո հետ է։
Իսկ գրողին չի մտահոգում, թե ինչու գրականության ժամանակը չի։ Իվերջո ինչու գրականության ժամանակը չի։
Սիրելի Գանե, գրականության ժամանակը չի ճիշտ այնպես, ինչպես մնացած բոլոր բարձրարժեքների ժամանակը չէ։ Գրականությունը առանձին ինչ-որ մի մարմին չէ, այդ համակարգի մեջ է այս ամեն ինչը։ Մի հատ նայի, մեր շուրջը նայի, քաղաքականության մեջ էլ ամեն ինչ խեղաթուրված, հասարակական հարաբերությունների մեջ էլ, նույնիսկ բարքերի մեջ։ Այդ բոլորը անդրադառնում է գրականության վրա,
եւ գրականությունը այսօր այդ ամենը ներկայացնում է գրականությունը եւ իրականությունը այսօր, ինչպիսին է մեր գրականությունը եւ մեր իրականությունը։
Խզում այնուամենայնիվ իհարկե կա գրականության եւ իրականության մեջ, խզում կա եւ խիզախման փորձեր էլ կան այդ խզումը հաղթահարելու, խիզախման փորձեր իհարկե կան, երբեմն շատ գրեհիկ այդպիսի փորձեր էլ կան, երբեմն այնպեսիկ, որոնք կարող են վիճակ փոխել, այն ամենանի վայո, ես էլի համարում եմ, որ գրականությունը, հայ գրականությունը ավելին է, քան պարզապես գրականությունը, և ունի առաքելություն։ Չէ, պարզապես արվեստ ինքնին չի կարող լինել հայ գրականությունը, երբեք այդպեսին չի եղել, հիմա էլ այդպեսին չի, և գրականությունը ունի առաքելություն ինչ-որ բան շտկելու։ Մի տողով կլինի, այո, ունի անպայման ունի, մի տողով կլինի, մի բառով կլինի, թե անգամ գրողի վարքով, գրողի կենսակերպով, բայց այդ բոլորը պիտի անդրադառնա, ուցե աննկատ, առաջին հայացքից դա չի
նկատ,
բայց անպայման, այո, անպայման իրավիճակ փոխելու է գրականությունը։
Այ, եթե գրողի գիրքը տվում է, որով է գրողը, ցանկացած 500-ից 1000 օրինակ տպականակով, ինչպես կարող է այդ գիրքը գրականությունը առհասարակ իրականության մեջ որոշակի և լուրջ դեր ունենալ, չէ՞ որ պիտի ենթադրել, որ առնվազն 1000 մարդ կարդացած երկրում այդ գիրքը, արդյոք դա բավարար է։
Ես հիմա ուրիշ կերպ եմ ուզում պատասխանել, և ուրիշ հեղինակին հղում անելով։ Սամվել Մկրտչյանը թարգմանել է Ջոյսի Ուլիսը, և շատ առաջին անգամ է իրականության մեջ բոլորովին այլ կերպ է որոշել իր գիրքը տարածի, ոչ թե գրախանութներին է հանձնել վաճառքի,
այլ
մելով, այո, կայքով պատվիրում են, և ես, քանի որ մտերում եմ, տեղյակ եմ այս վիճակին, շատ անակնկալ կերպով նաև իր Սամվելի համար, պարզում է, որ մարդիկ կան, որոնք բարձր գրականությամբ հետաքրքրվում են։ Նույնիսկ ես անուններ գիտեմ, որ ուղղակի հրճվել եմ, որ այդ մարդը այ Ջոյս է ուզում կարդալ։ Եվ իրականում այնպես անհույս վիճակ չի, լավ գիրքը միշտ ընթերցող ունենում է։
Այսինքն մերկագրողներին է, որ լավ գրքեր չեն ստեղծել մինչև այժմ, այդ պատճառով է կորել ընթերցողը։
Չէ, նախ, եթե մեղք ենք փնտրում, նախ եւ առաջ մեղքը, իհարկե, երկիրը, ժողովուրդը առաջնորդելու այդ գործը ստանձնած մարդկանցն է, որովհետև բոլորովին ուրիշ ուղղությամբ են տանում այսօր մեր հասարակությանը։ Չի կարող հասարակությունը առողջ լինել, երբ որ տեսնում է, որ պատերազմին իր տարիները նվիրած մարդը այսօր հացի խնդիր ունի, մուրացկան է դարձել, երկիրը լքում է, չի կարող այդպիսի երկրում արժեքները չեն կարող պահպանվել, և գրականությունը այսպիսի երկրում չի կարող այն արժեքը լինել, ինչ որ պետք է լիներ, ինչ որ ենթադրում է, որ պետք է լիներ։
Այդ մեր գրականությունը այսօր այդ ամենը ներկայացնում է։ Դուք շփվում եք գրողների հետ, գիտեմ, որ շատ մտերիմ ընկերներ ունեք, կարծում եք մեր գրողներին այսօր
ժամանակ։ Իհարկե ներկայացնում է, ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին պարտադիր չի, որ դա լինի շատ մեծածավալ, ինչ որ վեպ, չնայած այդպիսի վեպել է հիմա գրվում, հուսով եմ, որ
այ օրինակ վերջին տարիներին ձեր կարդացած լավագույն գործերը որոնք էին, հայ գրականության ժամանակակից ներկայացնենք։
Ժամանակակից հայ գրականության վերջին տարիներին լավագույն գործերից, լավագույն հեղինակներից, որ անվերապահորեն կարող եմ ասել, Լևոն Խեչոյանն է, որ մեր ժամանակի տագնապները, իր բառով ասեմ, հողի դողը կարողացել են ներկայացնել ընթերցողին, և դա ոչ միայն այսօրվա համար է, դա իսկապես բարձր գրականություն է։
Ինչն է պատճառը, որ ի վերջո հայ ընթերցողը իսկապես նախկինում գուցե միֆական բան էր, որ ուներ այդպես մեծ ընթերցասիրություն, 25-30 հազար տպականակով էին լույս տեսնում, գուցե միֆ էր, առասպել էր, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում սպառվում էին գրքերը։ Այսօր Լևոն Խեչոյանի գիրքն էլ երևի կարելի է գտնել գրախանութում, և
իհարկե կարելի է, երբ ես
գիրքը, որ 500-ից 1000 օրինակ տպականակով
95 թվականին, երբ ես պատահաբար գրախանութում, երբ Լևոն Խեչոյանին անձամբ չէի էլ ճանաչում, պատահաբար տեսա այդ փոքրիկ գրքույկը, ու շատ վիրավորվեցի, որ տեսա 50 դրամ արժեր, շատ վիրավորվեցի, և շատ օրինակներ առա ու նվիրեցի իմ բոլոր սիրելիներին, որ ուզում էի, որ վայելեր այդ գրականությունը։ Իհարկե իր գիրքները դժվար սպառվում, իհարկե ինքը արժանի է, որ ավելի մեծ ճանաչում ունենա, և իր հետ միասին ես կարող եմ ասել, որ գրողների միության 400 անդամներից խիստ մոտավոր հաշվարկով գոնե 50-ը իսկապես ճշմարիտ գրող են, որոնք բառի հետ մտերիմ են, և չեն կարող պարզապես չգրել, ոչ թե դա պարզապես ասելու համար չեմ ասում, իսկապես իրենք տեսակով, իրենց արյան շրջանառությամբ, իրենց էությամբ իրենք գրող են, և իրենք բան ունեն ասելու ժամանակին, մարդուն, ընթերցողին։ Եվ դա լավ թիվ է, եթե 450-ը այդպիսին են, դա շատ լավ ցուցանիշ է, ասեմ դեզ, միայն դրա համար արժե, որ գրողների միությունը որպես մարմին լինի։ Ես լրիվ ուրիշ կերպ եմ ընկալում միության իմաստը, հարցակումները պարբերական գրողների միության վրա ես չեմ ընդունում, որտեղ դա նորմալ է, գրական համքարություն է, որտեղ դու կարող ես երբեմն տեսնել քո ընկերներին, կարող ես շփվել նրանց հետ, ինչ պատվան կա դրա մեջ, որ այն նպատակը, որի համար դա ստեղծվել էր սովետական տարիներին, այսօր չի կարող կատարվել, չի կարող իրագործվել տարբեր զանազան նպատակներով, ասեն գրողներին ծառայեցնելու բանի համար, այսօր չի կարող լինել, որովհետև իսկապես ամեն մարդ մի կերպ է մտածում, և գրողների միությունը չի կարող, ասենք, կորպորատիվ ինչ-որ կարծիք հայտնել, որ ահա լավն է այս նախագահը կամ քաղաքական պրոցեսների վրա դրել,
այսպես չի կարող։ Լևոն Խեչոյանը, ինչ կան գիտեմ, տարիներով գրողների միություն չի մտել։
Ինքը առաջել առանձնապես շատ չէր գնում, որտեղ ինքը իսկապես զբաղված է գրելով, ավել շատ գրելով, քան ապրելով։
Այ, դառնալով ձեզ, դուք 3-4 բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ եք, ի վերջո թարգմանական նաև բանաստեղծական ժողովածուի, դեր քաղաքացիական ամբողջ կեցվածք է այս վերջին տարիների ընթացքում, իսկապես բարձրաձայն խոսելու այն ամենի մասին, ինչ որ մտահոգում է, ցավ է պատճառում և երկրի և հասարակարգի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ կապված, դուք մշտապես բարձրաձայն խոսել եք և պետք է ասել, որ ի տարբերություն շատ ու շատ գրողների չեք երկնքել, այդ չի կարծում, որ մեր գրողներին գուցե հասարակական ավելի մեծ, չասենք համբավ, բայց անուն ունենալու համար գուցե դա է պակասում, ոչ միայն ստեղծագործությունը ներկայացնել, ստեղծագործությամբ ներկայացնել իրականությունը, այո, որպես քաղաքացի։
Ուրեմն ես միանշանակ իմ կարծիքը ունեմ, վստահաբար կարող եմ ասել, բոլոր են գրողները, բանաստեղծ, արձակագիր, ովքեր գիտեն իրենց գրի արժեքը, բարձրաձայն իրենց դիրքորոշումը արտահայտել են, որովհետև դու չես կարող դուրը փակել, մտնել քո սենյակ և բարձր գրականությամբ զբաղվել, երբ որ քո շուրջը արհավիր կա, երբ որ քո շուրջը աղետի զգացողություն կա, եթե անգամ աղետ չկա, այդպես բան չկա, բոլոր տաղանդավոր մարդիկ այսպես թե այնպես բնազդով, ներմբռնումով, ժողովրդի կողքին են, այլ կերպ հնարավոր չի։ Թուլիկները, միջատները ինչ-որ մի բան են մանգալիս, որ մի կերպ գոյատևեն, թեկուս տարեկան 100 գիրք լույս ընծայեն, դա իրենց ոչինչ չի տալու։ Առանց երկնչելու կարող եմ ասել, բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես գրող են, այս տարիներին, այս ծանր տարիներին, վերջին 10 տարիներին, իրենց դիրքորոշումը արտահայտել են, ուրիշ կերպ հնարավոր չի, անուններով կարող ենք ասել, որ դու գիտես, բոլորը նորմալ մարդիկ են, չկա միջակ որևէ գրող, որը ազատ խոսք կարողանա ասել, չի լինում այդպիսի բան, իսկ եթե ինքը թույլ է և ինքը գիտի իր ներսում, իր ինքնագնահատականը, անկեղծորեն ինքը գիտի, ինքը իհարկե կվախենա խոսել իշխանության դեմ, կվախենա խոսել մի բան, երբ որ ինքը թեկուզ ինքը տեսնում է ճիշտ է, որ ճիշտ է ժողովուրդն է ճիշտ, նա իհարկե նույնիսկ միտինգի մոտ չի գնա, այդ օրը տնից դուրս չի գա, որ հանկարծ չի երևա, չֆիքսվի, որ ինքը դուրս է եկել եւ այլն եւ այլն, դա շատ բնական է։ Երկրորդը, մի օր քաղաքացիական պոեզիա այդպես անող հավաք, այդպեսի հավակնություն ունեցող մեկը, շատ ճանաչված մեկը, իմ մարդի մեկ շարքից հետո էր, ինձ ասեց, այո, ասեց, դու էլ ես քաղաքացիական պոեզիա անում, բան, ասեցի, իհարկե, բայց մենք երկուսս մտնում ենք նույն գետը, ուղղակի դուք հոսանքի այս կողմով եք գնում, ես մյուս կողմով եմ գնում, դուք հեշտ ձևն եք ընտրել, այս պահին, եթե իշխանություններին հաճո է հայհոյել այսինչին և այնինչին, դուք դա դարձնում եք պոեզիա, որը ես չեմ համարում պոեզիա, անեծքը, հայհոյանքը, ասենք զրպարտությունը չափածո ձևի մեջ չի կարող պոեզիա լինել, դա պոեզիա չի, պոեզիան դրա կողքով էլ չի անցել, թեկուզ մրցանակներ ստանա, բարձրագույն մրցանակներ, դա պոեզիա չի, պոեզիան լրիվ ուրիշ ընկալում ունեմ, ես քաղաքացիական պոեզիա կարող է լինել, բայց եթե դու չարենցի տաղանդ ունենաս, եթե չունես, կդառնա այն, ինչ որ արված է, եւ այդ անեծքի համար, այդ հիշոցի համար մրցանակ տալը, այս է մեր հասարակության եւ իշխանությունների վիճակը։
Ինչպիսին է քո գրողի, քո իրականությունը և դրանից ծնված պոեզան։ Ի վերջո, գրողը ինքը հասարակ մահկանացու է, ապրում է մեր իրականության հետ մեջ, մեզ հետ միասին, մեր իրականության մի փոքրիկ մասնիկն է, ինչպիսին է գրողի քո իրականությունը և դրանից ծնունդ առած բանաստեղծական իրականությունը։
Այնուամենայնիվ, լինել գրող ավելին է, քան լինել ֆիզիկոս, լինել պատմաբան, ցանկացած այլ մասնագիտության տեր որևէ մեկին, դժվար է համատել գրողին, որտեվ գրողը միշտ ընկալվում է համարյա մարգարեի նման, եւ ասել ես գրող եմ մի տեսակ մարտահրավերի նման է հնչում, վատագույն դեպքում մի քիչ հոգեկան հիվանդի նման են քեզ նայում, մյուս դեպքում քեզ ընկալում են որպես ամբարտավան մեծամիտ մեկը, որովհետև գրականության դերը արվեստում շատ ավելին է, քան պարզապես արվեստը, և պատահական չի, որ առանձնացնում են, չէ, ասում են արվեստ և գրականություն, այդ ճիշտ ինչպես փիլիսոփայությունը
գիտությունների համակարգ,
այսօր էլ է այդպես, ու բոլոր ժամանակներում այդպես է լինելու, անկախ նրանից ինտերնետը ինչ է անում, անկախ նրանից տեխնիկական տեղեկատվական առաջընթացը ինչ աստիճանի է զարգանում, և միշտ մենք զրուցում ենք դարձյալ մի ուրիշ մակարդակի արդեն հասել, միևնույն է գրականությունը կա և կլինի արվեստի սերուցքը, որից ծնվում են արվեստի մյուս բոլոր տեսակները, իսկ պոեզիան առանձին քննարկման բան է և ամենադժվար գնահատվող ստեղծագործությունը, ամենադժվարը։
Ինչպես դու ընտրել հենց այդ ամենադժվարովին և ինչպես ընտրել քո մարտահրավերը, ինչպես ասում
ես։ Ես չեմ ընտրել, իհարկե պոեզիան ինքն է ընտրում, երբ որ դու ես ընտրած լինում, դա միտեղ կանգ է առնում անպայման, ու դրա օրինակները շատ կան, երբ որ պոեզիան է քեզ ընտրած լինում, դա դառնում է ճակատագիր, և պոեզիան այդ դեպքում քո ամեն քայլափոխին է լինում, քո կրվի մեջ կա պոեզիա, քո լրագրության մեջ, քո անգամ ճաշեփելու մեջ, չգիտեմ, եթե դու կինես, ամեն իրավիճակի մեջ պոեզիան երևում է, ուղղակի տես ամեն աշխտա չի կարող նկատել իհարկե, բայց ինքը այլևս դառնում է ճակատագիր, ու այնպես չի, որ դու կարող ես նստել բանաստեղծությունը գրել, գիրքը դնել մի կողմ, թուղթը դնել մի կողմ, և ահա ասենք որևէ ստահակի պես պահել քեզ փողոցում կամ աշխատավայրում, այդպես չի լինում, պոեզիան ուրիշ տեսակի կյանք է ենթադրում, հնարավոր չի այլ կերպ, ես չեմ ասում բանաստեղծները պարտավոր են սուրբ լինել կամ ճգնակյաց լինել, չէ, բայց իր բանաստեղծությունը նույնիսկ իր սխալի մեջ ինքը բանաստեղծական ինչ-որ մի բան է լինում, այդ անխուսափելի է ուղղակի, պոեզիան նախ երևի կյանքի իմաստը հասկանալու փորձ է, երևի
դա խոհափիլիսոփայությունն է, որ առաջարկում ես ընթերցողին,
երբ որ մարդը ընդհանրապես պայմանականորեն ասած մարդիկ լինում են երկու տեսակի, մի մասը փորձում է հասկանալ կյանքի իմաստը, մի մասը փորձում է հասկանալ գոնե իր կյանքի իմաստը, կան նաև մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չեն մտածում, պարզապես վայելում են, սպառում են, այդպիսին են իրենք տեսակով, պոեզիան ես կարծում եմ, որ կյանքի իմաստը հասկանալու, աստուն դեպի աստված քայլ անելու ինչ-որ հրաշալի եղանակ է, որը նաև իհարկե նաև մխիթարում է, իհարկե նաև հաճույք է պատճառում նախ եւ առաջ, ինքը պոեզիան նախ եւ առաջ գրողին հաճույք է պատճառում։
Արաբական մի հրաշալի պատմություն կա, լեգենդ, առասպել, որ շատ հետաքրքիր է, և փոքր երկտողով ներկայացնեմ, գուցե արդարությունն ու անարդարությունը մի անգամ ճանապարհ են ընկնում, և անապատում, հեռավոր անապատներում արաբական, բնականաբար արդարության և անարդարության միջև վեճ է բռնկվում, և այդ վեճի արդյունքում անարդարությունը բնականաբար սպանում է արդարությանը, շատ երկար ման են գալիս, որոնում են արդարության բարեկամները արդարությանը, և ի վերջո անապատում գտնում են նրա անկենդան մարմինը, այրում են մարմինը, և այդ աճյունից պատրաստում են մոխիր, արաբ պատմիչը ասում է, որ այդ ժամանակ նաև երկրագնդի վրա առհասարակ վերացել է արդարությունը, և մնացել է միայն ու միայն արդարության մոխրե թանաքով գրված գործերում, այսինքն գրողների գործերում, դուք ինչ եք կարծում, մեր գրողները, դուք ինքներդ գրում եք արդարության մոխրե թանաքով, արդյոք իսկապես այն գրականությունը, որ այսօր ստեղծվում է մեր օրերում, իսկապես արդարության մոխրե թանաքով գրված գրականություն է,
ուրիշ ինչով որ գրվի չի մնալու, միայն այդ գիրն է մնալու, միայն դա է գրականությունը, այդ շատ լավ համեմատություններ, շատ լավ պատկերեր, միայն այդպես, ես կարծում եմ, այո, ես ազնիվ եմ իմ գրի հետ ու իմ խղճի հետ, հաշտ եմ, այդ հաստատ, լավ, ես մի բանաստեղծություն կարդամ, երևի
այդպես վերջաբան
նկարիշ այս վարկյանը աչքերիդ մեջ, ջղաձիկ գծերով քաղաքի, նկարիր մինչև թարթում աչքի,
նկարիր վարկյանը հին ու նոր շենքերի, որոնց ներսում մարդիկ են, հիմնականում հոգնած ու անգիրք, հոգսից կկված ու ջղաձիկ, հիմնականում ապրելը մոռացած, անհանդես, անտոն ու պարզապես տխուր։ Նկարիր սուրացող վարկյանի մեջ մարդկանց, ում հաջողվում է ապրել մեկ-մեկ և հիշել կյանքի մոռացված համը։ Անխնամ աշվող փողոցները այս, որոնցով ակամա դեպի վերջն են շտապում մարդիկ, մեքենաներ, և հարսանիքի Շարասյանն ուրախ նորածինների կենացով արփում մահվան թափորից պահն է բաժանում, որ կոչվում է կյանք։ Երջանիկ եղիր, վաղուց սպասված սիրո խոսքերից, ջղաձիկ օրվա կամ երազի մեջ, ամեն ինչ սուտ է և անցողիկ, և միայն սիրո թմբիրն է քաղցր։ Սրտի և մարմնի թրթիրով ես կջնջեի նախընթաց բոլոր քո վարկյանները, իմ վարկյանները։ Կնկարեի ես մեր վարկյանը քո աչքերի մեջ, և դրախտն իրեն կգտներ հանկարծ մեր մի սիրտ, մի գիրք հափշտակության մեր ցնորքի մեջ։ Սակայն վաղուց է, որ անհարազատ քո հայացքներից ինձ իմ կոպերն են փրկում ջղաձիկ։ Վարկյանն այս հավերժ, կամ հավերժությունն այս վարկենական, գուցե երազ է քնի մեջ մեկի։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am